еплияр адатлык радиоты. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио диңгечилер. Шун 2015 жылдын 29 декабрь кептенин тийшенбе күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагадагы студиядан мен Гүзел Алпарян. Шунку программабызда Иранын президенти Хасан Рухани мусулмандарын Ислам дәүләте ялы экстремист топорлар тарафыннан зепер етерлен динин абройын калдырмалдыгын айтты.
Ба на хилал шии дарим, на хилал сунни дарим.
Уганстанның парламентының ағзалары яңы яқынды даваралы яғдайда дүйі тұтылан Трансауған ғаз кешіргісінің келжегіне шүпкі білдірерлер. Түркменстанда тәзі үл байрамчылығыны өрлеген ретми таярлықлары, бюджет ешкәрлері ө мектеп оқуучылары чекілерлер.
Бұ еріміз бұрғы тірлен юқыры қузаларының студентлеріне, мектеп оқуучыларына, сол қанды кіте асылы мектеп оқуучыларына да көрті болар.
Ашхабадың кәбір бөліклерінде яшайыр сайларын айналарынан демір көзәнөкілер айырылар.
Демір решеткалары айырманды төй управленияләр тарапынан елаты көркірме беріліп.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың етасы бөлігіне башламаздан озол тезіліклер білен таныш болын. Қауылын халқары аэропортының қолайында дашар юртлыларың ұлық кервеніне қаршеділен бомбалы хүджімді адынан бір парақыт яшы әзі вепат болды. 28 декабрда болан бұл хүджімді яраланынларың санының 4-10 адамы ченлідігі хабар верілді. Қарзай халқары аэропортының полициясының ел башшысы генерал Хак Наваз, Хак Джоның азаты Оғанстан радиосын айтмағына өрі келекчілің ұлы мәтшерді болмағы партламаның яшайыш ерді юзі чықмағы білен бағылы. Қауылың мәтшедінің имамы Карин Ур ага, мен мечидин ичинде чагылары сапак берген вактым hücum болду, мен яраландым деп көрүн берди.
Дахил мазид бачара дарс медадин.
Талибанын метбуот өкили Забиулла Муджахид hücumun жоопкерчилигин курамынын үстүн алды. Иранын президенти Хасан Рухани мусулмандарын ислам дәүләте ялы экстремист топорлор тарапынан зепер етерлен ислам диининин абройын калдырмалдыгын айтты. Рухани 27 декабрда Тахранда кечирилген ислам конференциясында биздин шуунку эң улуу максатыбыз ислама дүйнөдөгү карайышты түзөтмөктөн ибараттыр деп белгиледи. Шердол мусулман юртларын Сирияда ракты ва Йеменде эхли кан дөкүшүклүк барада дымма үчүн танкыйтлады. Иран Сириянын президенти Башар Аль-Асад Йемен ұлы бөлігіні көзекшілу еден Хутхи керекетіні өе Сауд Арабстанның елбашылығындағы қарби коалиция қаршы төвірші қолдайар. Түркменстанның кенарларының қолайында Әзірбайжанның гүнөшлі невет ятағында олан, янғында бепат олан неветчілерің бірінің жесеті тапылды деп хабар агентліклерінің мағлұматларында айдылды. Трент агентлігінің Әзірбайжанның адаттан дашар яғдайлар ойынша министерлігіне салғыланып хабар бермені өре, көзлі халат едіші ішлердің нетежесінде Түркменстанның кенарынан 60 километр ұзақлықта бір қарар кемесі еркек адамның жеседіні тапыптыр. Әзірбайжанның Хазар деңізіндегі гүнөшлі ятағының 10-ші платформасында ғаз кечиргич турбасының санынан чыкмагынын нетижесинде 4 декабрда янгынын дөрөнлүгү хабар берилипти. Хава шарттарынын жарамазлыгы халат эдиш ишлери агырлаштырды. 33 адамдын халат эдилгенлигин, 7 адамдын жесединин тапылганлыгын ва алардын шахсиятынын аныкланганлыгын, жана да 23 адамдын көзлөнгөнлүгү хабар агентликтеринин маалыматтарында айтылыпты. Ирандын расмийлери хопсулук күчтөрүнүн Рамадида ислам дөөлөтү топорунун сөйөшчүлөрүнүн каласы болгон hükümet дары зайлардын топлумуны өз көзөкчүлүгүнө кечиренлигин айттылар. Топлума көзөкчүлүк олардын Рамадида еңиш казананлыгын аңладыр деп hükümet күчтөр тарабынан сөйөшөн кошунлардын метбуот өкүлү Сабах аль-Нумани айтты деп Reuters агенттиги 27 декабрда хабар берди. Иран күчтөрүнүн Рамадидаки еңиши hükümetin tekritten son ikinci ulu şəhəri öz elinə geçirməyinə getirib bilər. Бірлесен штатларың Техас штатында тұрын тупан зерарлы өуінің білін бағылы ел қадисаларында адынан 11 адам вепат болды. Нетижеде юрдың күні орта бөліклерінде олан тивегі бетбақтшылығының педаларының саны адынан 41 адамы етті. 26 декабрда Даллас шәхірінде өуінің төріңді тұрын тупан юзлер чыжайы үмірді ө елерді довыл дүрөттү. Ресмилер Техаста адынан 9 саны тупаның болынлығыны тасдикладылар. Gunorta Koreya ve Japonya, Koreyalı zenanların ikinci jahan urushining davomida Yaponların bardellerinde ten satmaqlığı mecbur edilmegi barada onlar çıllap davam eden davani çözmek boyunca ılalaştılar. Seul tarafından 28 dekabrda gelinen ılalaşığa göre ten satmaqlığı mecbur edilen Koreyalı zenanlar için 1 milyon yena Möçverli fond dörütmege vaada verdi. Japonya'nın dışarı işler ministri Fumio Kishida gün orta kariyeli kardeşi ulen duşşoğunun devamın deden çıkışında Tokyo'nun zinanların ecir çekme ulen bağlılıkta ulu joğap kerçilik duyanlığına etti. Gün orta kariye eğer Japonya kompensasiya tölemek varada vaadasını berza etse bu meseleni dolu çözülün deyip hasap edilmegini seyretmeye tayardığını belledi. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoğlu yurdun baş kurucu partiyası bilen gepleşikleri geçirmenin amatlı değerliğini, sebebi onun hormonsuz çıkış edenliğini şolsandan karanın seyrede orta duçarını urup kaçırmakta ayıplandığını aytti. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyadirikler bilen tanış oldunuz.